Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Τελειώνουμε.
Μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση του Νοέμβρη. Καλά τα λες. Μια χαρά. Δηλαδή, ένας μήνας και κάτι για τα Χριστούγεννα. Ένας μήνας και τέσσερις μέρες. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις.
35 ημέρες.
Θα σου πω 35, ναι, μάλλον 35. Θα σου το πω ακριβώς τώρα εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σε μια πόλη που συνεχώς στολίζεται για να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα και μάλιστα 34. Και μάλιστα στολίζεται με τρόπο παρά την κρίση, αρκετά εντυπωσιακό θα έλεγα εγώ. Εμείς στην γειτονιά βγάλαμε τα φαναράκια ήδη, να ξέρεις.
Και τα σπίτια, βλέπω φωτογραφίες που ανεβάζουν διάφοροι. Ναι, έχω αρχίσει να τις βλέπω. Πρέπει να κινητοποιηθώ μες την εβδομάδα.
Εκείνο που είναι λίγο.
Η επικαιρότητα είναι.
Όχι, μωρέ, τα μελομακάρονα. Τα έχει δει. Έχουν τσιμπήσει λίγο. Έχουν
τσιμπήσει.
Και στο στομάχι και στην τσέπη. Τα μπαγάσικα.
Και στην περιφέρεια.
Τα μπαγάσικα.
Σε όλα.
Λοιπόν, εδώ.
Και οι κουραμπιέδες.
Οι κουραμπιέδες είναι πιο.
Είναι σαφές ότι αγαπάς τα μελομακάρονα.
Εννοείται. Στην αιώνια κόντρα είπαμε το μελομακάρονο κερδίζει.
Και απλό, το κανονικό. Μου πει με σοκολάτες, με γέμιση. Με λευκή, με μαύρη. Απλό κλασικό μελομακάρονο.
Εντάξει, γιατί σε ό,τι με αφορά. Σε ό,τι με αφορά, το ξαναλέω. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι και δεν κάνει. Τώρα, σε ό,τι με αφορά, εσύ είσαι νέο κορίτσι, μπορείς να αντέχεις το μάτι. Λοιπόν.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, πρωινές διαδρομές ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίτιζης να ρυθμίζει τους ήχους και ό,τι μπορεί να κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικάρες της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά μέχρι τα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η κολόνα της εκπομπής Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή.
Και συνεργάζεται με τη Γιάννα την Αρφάνη. Να το
πάντα,
πούμε και αυτό.
Πάντα.
Ναι. Και εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ απλά, είτε στέλνοντάς μας ένα SMS-άκι στο 54160, δηλαδή πρώτο κενό το μήνυμα η καλημέρα στο 54160,
είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, με ελληνικούς χαρακτήρες.
Ή και λατινικούς, ό,τι
ή
θέλετε.
Και λατινικούς θα σας βγει. Ή πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Βεβαίως, ή πρωινές διαδρομές, αν θέλετε, αν είστε του Twitter. Ναι, τα κοινωνική δικτύωση, ξέρετε, εκεί που έχουν στηθεί τα λαϊκά δικαστήρια πάλι. Γιατί Κιβωτό και όχι μόνο.
Γενικά τα λαϊκά δικαστήρια είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα στο Twitter. Όπως και το Twitter είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
Τον Ντόναλντ.
Το έκανε νόημα.
Καπέλο. Ναι, ναι, ναι.
Αυτός απάντησε προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται. Το παίζει δύσκολος.
Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και στην καθημερινότητά μας και στις ζωές μας και πώς γίνεται comeback, ας πούμε. Για να χρησιμοποιήσω τον αγαπημένο όρο και τις ladies, πώς γίνεται comeback σε καταστάσεις που θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας και να τις ξεχάσουμε. Να σου προκύπτει ένας πάμπλουτος Elon Musk και τα φέρνει όλα τούμπα, τα ανάποδα.
Και παίρνουν παράδειγμα και άλλοι. Είδες πόσες απολύσεις έκανε ο Ζούκεμπερκ στο Facebook Meta, ετοιμάζεται η Amazon. Πράγματι έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
Εγώ νομίζω ότι ήρθε αυτή η ιστορία με τον Elon Musk και το Twitter. Να μας δείξει το πιο σκληρό και απεχθές πρόσωπο του καπιταλισμού, έτσι. Το πιο σκληρό και απεχθές πρόσωπο.
Δεν έχω δει κανέναν από τους χρήστες πάντως να διαμαρτύρεται, να πούν παιδιά να σαμποτάρουμε το Twitter.
Κανείς.
Εδώ που τα λέμε, κανείς. Τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε.
Να πλακωνόμαστε για άλλα θέματα.
Γιατί είναι το λαϊκό δικαστήριο που μας έχει συνεπάρει γι' αυτό.
Ακριβώς. Μα να σου πω κάτι. Το συγκεκριμένο μέσο, και καλά κάνουμε και ξεκινάμε με αυτό το θέμα, έχει καταστεί πια ίσως το πιο αναξιόπιστο. Και θα πρέπει και οι πολιτικοί να το πάρουν λίγο αλλιώς και να το δουν αλλιώς. Και οι πολιτικοί και οι φορείς. Είναι ένα μέσο το οποίο μέσω της ανωνυμίας έχει καταφέρει να μετατραπεί σε βόθρο, σε υπόνομο από φωταγωγό, έτσι. Η ανωνυμία δυστυχώς αντί να οδηγήσει σε αυτορύθμιση και σε φιλελευθερωποίηση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές.
Οδηγεί σε καταβύθιση.
Ακριβώς.
Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και λες να το σκεφτούν οι πολιτικοί, γιατί πολλοί από αυτούς τα τελευταία χρόνια το λέγαμε ότι είμαι στο Twitter για να παρακολουθώ. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ενημέρωναν και ενημέρωναν και εμάς τους δημοσιογράφους.
Εγώ το μόνο το οποίο βλέπω πια στο Twitter είναι απίστευτα ξεκατηνιάσματα.
Ναι, ναι.
Απίστευτα. Χυδαία ξεκατηνιάσματα ανωνύμων, οι οποίοι κρυπτόμενοι και οχυρωμένοι πίσω από την ανωνυμία τους βγάζουν έναν εαυτό που. Τελικά κατά βάση και στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος είναι ο πραγματικός.
Δηλητήριο.
Ναι, ακριβώς.
Δηλητήριο.
Ένα σκέτο δηλητήριο,
ακριβώς,
ένα φαρμάκι.
Αυτό
και...
που κυριαρχεί είναι το δηλητήριο.
Ναι, και μέσα σε βοθρολήματα, ας πούμε, λεκτικά, να δίνουν μάχες και να κάνουν λασπόλουτρα για το ποιος θα επικρατήσει, ας πούμε, το. Δεν είναι. Υπάρχουν άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά τα οποία μας απασχολούν. Βέβαια η επικαιρότητα επισκιάζεται, είναι λογικό, από τις εξελίξεις στην Κιβωτό του κόσμου.
Είναι συνεχής, από την Παρασκευή είναι συνεχής και οι αποκαλύψεις, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και οι εξελίξεις και οι μαρτυρίες. Βέβαια, Βασίλη, νομίζω ότι εμείς σαν εκπομπή θα μας συνεπεί σε αυτό. Κάποιοι βιάζονται, κάποιοι δεν βιάζονται πάρα πολύ.
Ναι, νομίζω βιάζονται πάρα πολύ και θα μου πεις τώρα εδώ βιάζονται, μέχρι και η Εκκλησία βιάζεται από ό,τι φάνηκε.
Ναι. Με τη χθεσινή δήλωση του Αρχιεπισκόπου, τώρα, ναι, σε αυτό αναφέρεσαι.
Ναι, η οποία ήταν πραγματικά φαρμακερή για τον πατέρα Αντώνιο, τον ιδρυτή της Κιβωτού, για τον οποίο λέγεται και γράφεται ότι υπάρχουν καταγγελίες.
Από χθες τον κατονομάζουν.
Βαρύτες καταγγελίες. Ναι, καταγγελίες οι οποίες έχουν σοκάρει το σύμπαν. Έτσι. Όλοι μας έχουν σοκάρει.
Ναι.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το συζήτησα πάρα πολύ αυτές τις μέρες με συναδέλφους, γιατί η Κιβωτός του κόσμου ήταν το αγαπημένο θέμα των αρχισυντακτών μας από τότε που ήμασταν νέοι δημοσιογράφοι, έτσι.
Βέβαια, πάντα μας δίνανε ένα θέμα σχετικό, ειδικά αυτές τις μέρες, να παρακολουθήσουμε μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια, ένα νέο ξενώνα υποδοχής παιδιών.
Νομίζω ότι όλοι ή οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και της γενιάς μας, και νεότεροι και νεότατοι, έχουν περάσει μια βόλτα από την Κιβωτό ως reporters, έτσι, ως νέοι reporter και ως μεγαλύτεροι reporter, προκειμένου να καταγράψουν το έργο, το σπουδαίο έργο, το οποίο εμφανιζόταν να κάνει και γινόταν σε ένα βαθμό, έτσι.
Ναι.
Ο πατέρας Αντώνιος και οι συνεργάτες του. Τώρα, οι καταγγελίες εναντίον τους είναι όχι απλά βαριές. Είναι τέτοιες που δεν μπορούμε, νομίζω, να τις αντέξουμε, να τις ενσωματώσουμε. Δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Είναι τόσο βαριές που δεν τις χωράει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι.
Νομίζω όμως ότι αυτό που λέμε συνήθως σε τέτοιες υποθέσεις, γιατί δυστυχώς χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις, ότι να περιμένουμε τουλάχιστον δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ναι, να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ούτε η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι, ακόμη. Οι καταθέσεις, οι καταγγελίες. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε για άλλη μια φορά και σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, και κάτι ακόμη το οποίο δυστυχώς το ξεχνάμε. Πολλές φορές να κάνουμε την αυτοκριτική μας και εμείς το ξεχνάμε, έτσι, κάποιες στιγμές. Ένοχος δεν είναι κανείς μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη.
Έτσι. Δεν μπορεί να αποφανθούν ούτε τα λαϊκά δικαστήρια.
Ούτε και αθώος, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι δεδομένο.
Ναι.
Θέλω να πω, και μην πάμε και στην άλλη άκρη, που συλλήβδει να απορρίπτουμε όλες τις καταγγελίες και λέμε, έλα μωρέ, κάτι παλιόπαιδα είναι αυτά, τα οποία... Εντάξει.
Ναι.
Απλά η καταγγελία δεν συνιστά και τεκμήριο ενοχής. Δεν συνιστά τεκμήριο ενοχής η καταγγελία. Πρέπει να διακριβωθεί, να διασταυρωθεί, να επιβεβαιωθεί, και αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που αποφαίνεται και η ειδική, και νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν δουλειά τους.
Ναι.
Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ περίπλοκο και πολύ παραγωγικό.
Και καλά κάνεις και αναφέρεις στο τεκμήριο της αθωότητας. Καλό, ναι, είναι από καιρού εις καιρό να το θυμόμαστε. Αλλά και απ' την άλλη, και σεβασμό στα παιδιά.
Ναι, σαφώς.
Δεν το λέω για μας, το λέω για όλους. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες τα παιδιά είναι παραβατικά, ποιος τα ακούει. Είναι κάτι παλιόπαιδα.
Το είπε ο πάτερ Αντώνιος με έναν τρόπο, δυστυχώς.
Και
η πρεσβυτέρα.
Είναι κάτι παλιόπαιδα.
Ναι.
Είναι πονεμένα παιδιά.
Ναι. Ναι. Είναι πονεμένα παιδιά, είναι γεγονός. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έχουν μπει πολλά ερωτήματα σε σχέση και με το μέγεθος των καταγγελιών και με το timing των καταγγελιών. Να τα λέμε έτσι όλα.
Όλα, ναι.
Υπάρχει πολύ καχυποψία γύρω από αυτή την ιστορία. Προσωπικά θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και στο Facebook, ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και για μία φορά, επιτέλους, όλοι αυτοί οι δικαστές του διαδικτύου και των social media, οι τηλεοπτικοί δικαστές, οι τηλεδικαστές και οι ραδιοφωνικοί δικαστές, να κάνουν λίγο στην άκρη, να μεριάσουν δηλαδή, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να παίζει τέτοια σπέκουλα.
Όπως και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλάι και της Κιβωτού και του πατέρα Αντώνιου, ναι, παίρνοντας έγκλη από την έγκλη του εγχειρήματος, που τώρα πια βγαίνουν και αναθεματίζουν, και αυτοί θα μπορούν να περιμένουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε σε 9:30 σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου,
ναι,
υπό τον Πρωθυπουργό, γιατί ποιο θέμα είναι αυτό που πρέπει να λυθεί με
επιθυμία. Τι θα γίνει με τη δομή.
Ακριβώς, τι θα γίνει με τη δομή. Η οποία φιλοξενεί τόσα παιδιά.
Η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η οποία δίνει τώρα συνέντευξη στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, στον Κώστα και τη Χριστίνα, τη Χριστίνα και τον Κώστα, λέει ότι είναι καλό ότι ανοίγουν τα στόματα. Βεβαίως είναι.
Εφαλώς.
Πάρα πολύ καλό είναι ότι ανοίγουν τα στόματα, έτσι. Και θα πρέπει να ανοίξουν και περισσότερα στόματα ανθρώπων που ξέρουν. Εκείνο το οποίο λέμε εμείς είναι ότι οι καταγγελίες σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν τεκμήριο ενοχής, αλλά αντικείμενο διερεύνησης. Έτσι, είναι αντικείμενο διερεύνησης οι καταγγελίες. Θα γίνουν τεκμήριο ενοχής όταν επιβεβαιωθούν. Αυτό.
Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Καλά κάνεις και το λες άλλη μία,
λοιπόν,
άλλη μία φορά.
Αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
Ναι, πάμε στα υπόλοιπα. Τι να πρωτοπώ τώρα. Είχαμε τις εξελίξεις το Σαββατοκύριακο. Μάλλον νέα δημοσιεύματα.
Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Αυτό
είδες,
να πούμε.
Το είδες.
Το είδα. Ήταν μία εντυπωσιακή τελετή έναρξη, να πούμε τώρα. Έτσι. Δεν μου αρέσει και αυτή η απαξίωση πλήρης. Καλή ήταν η τελετή έναρξης. Δεν...
Σαν μια τελετή έναρξη του Μουντιάλ. Χωρίς τη Σακύρα, αλλά γίνονται και τελετές έναρξη του Μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα. Και το Ρόντ Στιούαρτ.
Με πολύ αραβικό χρώμα. Πολύ αραβικό χρώμα. Ναι. Δηλαδή παραπάνω, νομίζω, στη δοσολογία δεν το πολύ πιάσανε, έχω την εντύπωση. Ο πρώτος αγώνας ήταν μια εντυπωσιακότατη σούπα.
Δεν παρέθηκαν.
Εάν πάει έτσι, νομίζω, θα τραβάνε τα μαλλιά τους οι διοργανωτές. Σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον, νομίζω επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι μόνο ξύλο δεν έπεσε για ένα ποτήρι μπύρα. Έτσι, αυτό.
Φωνάζανε οι φίλαθλοι στις κερκίδες μπύρα, μπύρα, ποτό, ποτό.
Ναι, χτυπιώσανται που λέμε, φωνάζανε.
Και το μάθανε τελευταία στιγμή ότι απαγορεύεται το αλκοόλ. Καλά, το κατάλαβα.
Έτσι, έτσι,
είχαν βγάλει τα εισιτήρια τα οποία ήταν πανάκριβα, τα εισιτήρια για τους αγώνες και τελευταία στιγμή μάθανε ότι δεν έχει αλκοόλ.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, είναι λίγο βαρύ. Είναι, αν το ήξερα, δεν ξέρω αν θα πηγαίναν κιόλας όλοι αυτοί. Είδα και κάτι τεράστιες ουρές έξω από τα γήπεδα για να μπουν. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
Απόψε το βράδυ έχει στις 9 για το free, λέω, γιατί τα άλλα είναι συνδρομητικά.
Κάποια, κάποια, ναι, μπορείς να τα βλέπεις free από το τηλεοπτικό, από τον αντένα.
Από τον αντένα,
έχει,
ναι.
Την, και κάποια θα τα βλέπεις από την πλατφόρμα.
Ακριβώς,
που έχει.
Ακριβώς. Το free είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ουαλία. Το λέμε και αυτό, όποιος θέλει να το δει.
Είναι καλές ομάδες. Η ερώτηση της άσχετης.
Όχι, εντάξει, έχουν ανέβει οι Αμερικανοί.
Α.
Οι Ουάλοι, μετριώτης. Επίσης, τώρα στις 3 το μεσημέρι παίζει η Αγγλία με το Ιράν, έτσι. Και στις 6 το απόγευμα η Σενεγάλη με την Ολλανδία, τη φοβερή, ναι, Ολλανδία, έτσι. Αυτά.
Η Αγγλία είναι καλή ομάδα.
Η Αγγλία είναι καλή, είναι καλή, καλή, απρόβλεπτη, απρόβλεπτη.
Θα μου επιτρέψεις κάθε φορά να σου κάνω τις ερώτησεις της άσχετης.
Ναι. Βέβαια, ό,τι. Απρόβλεπτη.
Στο πολιτικό πεδίο, στο οικονομικό πεδίο έχουμε τον προϋπολογισμό για το 2023 που κατατίθεται σήμερα.
Ναι. Κάτι έλεγες όμως για τις υποκλοπές.
Το Σαββατοκύριακο είχαμε και νέα δημοσιεύματα,
ναι,
σε σχέση με τις υποκλοπές. Υψηλούς τόνους.
Είχαμε δημοσιεύματα και είχαμε και αντιπαραθέσεις. Βέβαια δημοσιεύματα τα οποία σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τα αποδεικτικά τεκμήρια δεν μας έκαναν τους σοφότερους.
Όχι, όχι, δεν είχαμε κάτι καινούριο. Σε αυτό το πεδίο δεν είχαμε κανένα τίποτα καινούριο. Φαντάζομαι όμως η εξέλιξη που είναι σε έρευνα θα καλέσει αυτούς τους δημοσιογράφους από τα μέσα, γιατί είχαμε δημοσιεύματα και από το Βήμα, είχαμε και από την Καθημερινή.
Αύριο νομίζω καταθέτει ο
κ. Βαξεβάνης. Ναι, ναι, ο Κώστας Βαξεβάνης καταθέτει αύριο. Θυμάσαι ότι είχε πάει την Παρασκευή και είπε να βγει και το πρωτοσέλιδο της Κυριακής που θα είναι συγκλονιστικό και να έρθω να καταθέσω την Τρίτη να δούμε. Είναι σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ΕΕΠ. Παραμένει σε διαβούλευση.
Για το συγκλονιστικό, απλά να αναφέρουμε έτσι, γιατί μην μένουν και κενά.
Να παρακολουθήσεις.
Διατείνεται το ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι κάποια πρόσωπα τα οποία παρακολουθούν το μέσω του Predator παρακολουθούν το και με τη διαδικασία των επισυνδέσεων από την ΕΕΠ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά προκύπτει ότι ήταν ένα κοινό κέντρο. Εκείνο, όχι, υπήρχε ένα κοινό κέντρο που διαχειριζόταν αυτά
το
τα δύο πράγματα.
Και ναι, παρακολουθήσει τη ΕΕΠ. Όχι,
αυτό
είχε και ένα ακόμη. Δεν ξέρω, ναι, αν και αυτό είναι
ακόμα,
στοιχείο.
Ότι ήταν κάτι πρακτόρια αυτοί που διαχειριζόντουσαν το.
Ναι,
ναι.
Και παρακολουθούσαν τον κύριο Μεϊμαράκη στις εκλογές, τις εσωκομματικές Νέας Δημοκρατίας. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως τότε.
Ναι.
Ναι. Εντάξει.
Λίγο μπερδεμένα.
Ναι.
Τόση, ναι. Ναι. Είπαμε, η δικαιοσύνη θα τα βρει.
Ναι. Ας μην ανακατευθούμε και
τώρα.
Ας είμαστε συνεπείς. Ας είμαστε συνεπείς εμείς με αυτό. Έχω μια απορία τώρα.
Παρακαλώ.
Θα την πω γρήγορα.
Πες.
Αυτό με τα κλειδωμένα γάλατα.
Ναι.
Γιατί έχεις σηκώσει και πάλι πολιτική αντιπαράθεση.
Επειδή τα σούπερ μάρκετ λες κλειδώνουν κάποια προϊόντα μεταξύ των οποίων και τα παιδικά γάλατα.
Ναι. Γιατί όμως αυτό είναι Κάποια προϊόντα τα κλειδώνουν τα σούπερ μάρκετ.
Δεν έχω καταλάβει, είναι η αλήθεια. Ίσως επειδή για κάτι πρέπει να πλακωθούμε στο Twitter.
Ναι, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί, εγώ, έτσι το είπα.
Γιατί επί της ουσίας. Ναι, δηλαδή,
τι σημαίνει ξεκλειδώστε τα γάλα.
Δηλαδή, πρέπει,
τι,
για να μπορεί κάποιο να τα παίρνει ελεύθερα. Δηλαδή, και διανέμονται
δεν
δωρεάν τα γάλα.
Και μου φαίνεται και λίγο προσβολή στου ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν την καθημερινότητά του. Ναι. Μου φαίνεται λίγο προσβολή να το λες.
Φυσικά.
Ξεκλειδώστε τα γάλατα. Γιατί.
Φυσικά και τέλος πάντων,
εντάξει. Δεν μπορεί κάτι να μην καταλαβαίνω. Εντάξει.
Λοιπόν. Άλλα.
Άλλα.
Η ώρα έχει πάει 8:25 την Black Friday.
Ναι,
πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και να
σωστά
επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα και έχουμε και ενδιαφέροντες καλεσμένους στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Μουσική ανάσα, υπενθυμίζουμε, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας στο Πρωινές Διαδρομές στο Facebook ή Πρωινές Διαδρομές στο Twitter ή σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Ή στέλνοντάς μας ένα μήνυμα, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160.
Κόσμος πολύ εδώ στις πρωινές διαδρομές, στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του, να είστε καλά όλες και όλοι, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Ευγενία, τη λατρεμένη μας, καλημέρα και στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο, ο οποίος είναι εδώ, δίνει δυναμικό παρόν. Μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από ένα τζαμί που είναι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στην Άννα τη Λιοντακιανάκου, στον Ηλία το Σωρόκο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Να είστε καλά όλες και όλοι.
Καλημέρα στη Μαρία και τον Παναγιώτη που γιορτάζουν σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζουν αυτοί που δεν γιορτάζουν το 15 Αυγούστου.
Έλα.
Η Δέσποινα και η Σαριανή, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος.
Τα εισόδια είναι τα. Όχι τα εισόδια. Ναι, τέσσερα. Χρόνια πολλά.
Είναι, χρόνια σας πολλά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που γιορτάζουν.
Είναι μέρα, λέει, των ενόπλων δυνάμεων, των ψαράδων, της τηλεόρασης και του χαιρετισμού. Χαιρετισμού είναι αυτό που λέει «Χάι» αυτό.
Ή «Μπάι».
Ναι.
Μπορώ να το πω.
Bye, ναι.
Της τηλεόρασης μου πούμε πολλά, της τηλεόρασης.
Ναι.
Παγκόσμια μέρα τηλεόρασης. Παγκόσμια.
Τηλεόραση. Χρόνια
πολλά.
Χρόνια πολλά. Και στους ψαράδες χρόνια πολλά.
Στους ψαράδες να πούμε χρόνια πολλά, μας αρέσουν τα ψαράκια.
Και στα ελληνικά στρατά να πούμε χρόνια πολλά.
Και στις ενόπλες δυνάμεις.
Γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Φλώρος, να γεια στο στόμα του. Εμείς αγαπάμε την ειρήνη και εργαζόμαστε για την ειρήνη. Αλλά επειδή το παραξευθυλίζει λίγο ο γείτον, όποιος τολμήσει να έρθει κατά εδώ θα γίνει του Μαραθώνα και της Αλαμίνας. Καλό είναι να ακούγονται που και που και αυτά, ξέρεις, από κανέναν.
Εμένα με τρομάζουν, βέβαια.
Στρατιώ. Δηλαδή τι θα, ναι. θα πούμε.
Εντάξει, είπαμε με τρομάζουν, δεν είπαμε, τα λέει. Ναι. Γαμψό ξύφος.
Ναι, 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 δηλαδή, εμένα δεν με τρομάζουν αυτά που λέει ο Φλόρος, εμένα με τρομάζουν αυτά που λέει ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε ιδεολόγημα, είναι πραγματικά, έχει κάνει δηλαδή, πώς να πούμε τώρα, αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής του, θα έρθουμε νύχτα. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο κυριακάτικο τύπο που έλεγε ότι πια με αυτό το θα έρθουμε νύχτα, ξεφεύγει από το κάζους Μπέιλι για τα 12 μίλια, αυτό ήταν last year, και τώρα πάμε σε ένα κάζους Μπέιλι για οτιδήποτε του έρθει στο μυαλό. Για τις γκριζαρισμένες περιοχές στο Αιγαίο, γιατί θεωρήσει ότι προσβάλλονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο ή οπουδήποτε αλλού. Κάνει, παίζει πάρα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια ο Ερντογάν.
Εμένα αυτό με φοβίζει, ότι στο βωμό του προεκλογικού αγώνα και των λίγων μονάδων που θα πάρει στις δημοσκοπήσεις μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Όπως έγινε και αυτή η επίθεση νύχτα, και με νόημα μάλλον ο Τσαβούσογλου το τόνισε, η επίθεση στο Κομπάνι, στα σύνορα Ιράκ και Συρίας, στους Κούρδους. Ναι. Ως αντίπεινα για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Μαξί, τώρα εδώ ζούμε λίγο το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Διότι ναι, μεν ο Ερντογάν είναι ο Ερντογάν. Ναι, μεν ο Πούτιν, από τον οποίο πήρε άδεια για να ρίξει τις βόμβες του στους Κούρδους, είναι ο Πούτιν. Αλλά λέγεται πως και οι Αμερικανοί είχαν ενημερωθεί και αυτοί είπαν ένα OK σε ό,τι αφορά τα χτυπήματα τα τουρκικά. Τι να σου πω, έτσι λένε οι κακές γλώσσες.
Ναι. Θέατρο παραλόγου το πες. Ναι, νομίζω ότι κάτι. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα η ώρα έχει πάει 8 και 31 ακριβώς. Εδώ πάντα είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στο περιφερειακό μας δελτίο.
Φύγαμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην Κοζάνη, στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη που θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα από την Κοζάνη, καλή εβδομάδα και να ξεκινήσω αμέσως τις ίδιες από την περιφέρεια με δύο αιτήματα προς τον Υπουργό Υγείας από τα πολλά που φαντάζομαι ότι δέχεται καθημερινά. Τον αμέσο κίνδυνο να κλείσει η νεφρολογική κλινική του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου το Δεκέμβριο λόγω συνταξιοδότησης του μοναδικού νεφρολόγου επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας ζητώντας την παρέμβασή του ο Δήμαρχος του νησιού Μιχάλης Κόλλιας. Πληρώματα για τα δύο ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Τροπέων Γορτινίας και την ενίσχυση του κέντρου με την πρόσληψη μικροβιολόγου ζητάει επίσης από τον Υπουργό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τροπέων Αρκαδίας Δημήτρης Κατσικερός. Με τη φράση «Η ενεργειακή κρίση δεν είναι των εργαζομένων και δεν έχουν πρόθεση να παγώσουν οι ίδιοι και οι ασθενείς», απαντά ο Σύλλογος των Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας του Νομού Καρδίτσας στο έγγραφο της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας με το οποίο του ζητείται να τηρήσουν τις οδηγίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παραμένοντας στη Θεσσαλία, να πάω στο Βόλο, που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με κεντρικό θέμα «Ισχυρή αυτοδιοίκηση, καλύτερη Ελλάδα, σύγχρονη ψηφιακή πράσινη δήμη στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών». Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να δώσει το παρόν στα εγγένεια του Data Center της εταιρείας Lambda Helix, ενώ στη Φλόρινα θα είναι σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος εκτός από συναντήσεις με φορείς για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου του, θα έχει και συναντήσεις με κομματικές οργανώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Συνεχίζοντας το ταξίδι του στην Ελλάδα, ο Οδυσσέας, το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας του Χαμόγελου του Παιδιού, βρίσκεται από χθες στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Το εργαστήριο υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις πρόληψης για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού αλλά και θελοντική αιμοδοσία. Ορκίστηκαν και τοποθετούνται σήμερα οι δύο μόνιμοι καθηγητές που θα διδάσκουν στο παράρτημα νοσηλευτικής της Σχολής Δημοτίχου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, ενώ να μονιμοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής ζητούν τα μέλη της ΕΛΜΕΣ ΣΑΜΟΥ, γνωστοποιώντας ότι τον Αύγουστο συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη διετία των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων τους και με βάση τον νόμο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί η μονιμοποίησή τους.
Μάλιστα.
Σε μια δυσάρεστη είδηση, τέλος, τα Γρεβενά χθες αποχαιρέτησαν τον διακεκριμένο γρεβενιώτη πιανίστα Γιώργο Καραγιάννη, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στα ένα μικρόφωνο.
Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Και έχουμε Σκατζαβάρδια στον ήχο. Έχει αναλάβει ο Νίκος Ατσιπλάκης.
Καλώς τον, καλή εβδομάδα, Νίκο.
Ενώ η Βασιλική Κολτσίδα παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στις μουσικές επιλογές πάντα η Ήρα Πανανίδου. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε στη σελίδα μας στο Facebook της Πρωινές Διαδρομές, είτε στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα, είτε στο Twitter Πρωινές Διαδρομές, είτε με SMS στο 54160.
Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο παραμένει στην μόνιμη επικαιρότητα, αν και πολλές φορές περνάει σε δεύτερο και σε τρίτο πλάνο, γιατί είναι τόσα πολλά όσα καταιγιστικά έρχονται στο φως γύρω από άλλες υποθέσεις, που δυστυχώς αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, παραμερίζεται στα μονόστιλα. Αλλά είπαμε παραμένει κορυφαίο θέμα και μόνιμης επικαιρότητας. Ξέρεις, ο Νοέμβρης είναι μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Μάλιστα.
Είναι μία νόσος που πλήττει όλο και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στη χώρα μας.
Και θυμάστε τα στοιχεία που είδαμε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για την αύξηση που έχουμε σε καρκίνους γενικά. Αύξηση που έχει αιτία στην πανδημία και στον κορονοϊό. Το ότι αργήσαμε, καθυστερήσαμε, αναβάλαμε τις εξετάσεις μας.
Δεν θέλουμε να σας ψυχοπλακώσουμε, να σας μαυρίσουμε την καρδιά πρωί-πρωί. Το αντίθετο, ένα μήνυμα αισιοδοξίας θέλουμε να εκπέμψουμε. Γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα στην εποχή μας δεν είναι ανίκητος. Ήταν ένας καρκίνος που κάποτε θέριζε και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί αιτία θανάτου για πολλούς συνανθρώπους μας, όμως δεν είναι ανίκητος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα γίνεται μεθαύριο στο Ίδρυμα Γουλανδρή για τον καρκίνο του πνεύμονα από την Fairlife. Η Fairlife είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, ο μοναδικός στην Ελλάδα που ασχολείται με την πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο μοναδικός που ασχολείται με αυτή την νόσο. Λοιπόν, τίτλος αυτής της ημερίδας, ο καρκίνος του πνεύμονα στην εποχή της καινοτομίας, η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μια ημερίδα στην οποία θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας, των γιατρών αλλά και των ασθενών που δίνουν τη μάχη ενάντια σε αυτό το στοιχείο, να το πω έτσι.
Καλό τέλος.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Κορίνα Πατέλη, πρόεδρος της Fairlife. Καλή σας ημέρα, κυρία Πατέλη, και καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και πάμε κατευθείαν να ρωτήσουμε, έχετε στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι εδώ στη χώρα μας πλήττονται από την νόσο κάθε χρόνο?
Αν σκεφτούμε ότι κάθε ώρα που μιλάμε χάνεται ένας άνθρωπος από τον καρκίνο του πνεύμονα, νομίζω αυτό το νούμερο είναι αρκετό, αν και τα συνολικά νούμερα είναι περίπου 10.000 άνθρωποι νοσούν και 10.000 περίπου άνθρωποι πεθαίνουν, στρογγυλά νούμερα.
Μάλιστα.
Είναι όντως απογοητευτικά, γιατί ο καρκίνος του πνεύμονα είναι αυτό που λέμε αόρατος καρκίνος. Δυστυχώς τον ανακαλύπτουμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα συμπτώματα, γιατί μπορεί να είναι μια κούραση, μια απώλεια βάρους, μπορεί να είναι ένας βήχας παρατεταμένος που κάποιος μπορεί να τον αποδώσει σε κάτι άλλο, στο air condition, ενδεχομένως αν ήταν κάποιος.
Συνήθως είναι αργά όταν διαπιστώνεται, συνήθως.
Ναι, συνήθως είναι αργά, οπότε φτάνουμε στο στάδιο 4 και εκεί είναι λίγο τα πράγματα πιο
δύσκολα.
Γι' αυτό και μιλάμε πάντα για την πρόληψη και για τον προσυμπτωματικό έλεγχο που δεν εφαρμόζεται στην χώρα μας, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την υγεία των πνευμών μας, να το θέσουμε λίγο.
Γιατί, καλύτερα. Για πείτε μας, γιατί έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε πόσο προσιτός είναι στους ανθρώπους αυτός ο προσυμπτωματικός έλεγχος.
Κοιτάξτε, προσιτός είναι αρκεί να μπορούσε να, αν είχε ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή να ήταν γνωστό. Το θέμα είναι ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν είναι γνωστός με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, όπως αντίστοιχα οι γυναίκες πλέον με ένα SMS μπορεί να κληθούν να κάνουν τη μαστογραφία. Είναι μια όντως απλή εξέταση, δηλαδή μπορεί να γίνει εύκολα. Αρκεί κάποιος να το γνωρίζει. Δεν υπάρχει συντεταγμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν ιδιωτικά προγράμματα σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αλλά η εξέταση είναι πάρα πολύ απλή και κρατάει ένα-δύο λεπτά. Το θέμα είναι να γίνεται συστηματικά. Δηλαδή, αν τα κριτήρια ένταξης στον προσυμπτωματικό έλεγχο, αν είσαι πάνω από 50 ετών και είσαι καπνιστείς τα τελευταία 15 χρόνια ή έχεις κόψει το τσιγάρο τα τελευταία 15 χρόνια ή αν εκτίθεσαι στην... έχουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση που είναι ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα.
Δεν πρέπει να φοβάσαι τις εξετάσεις. Αυτό είναι.
Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβάσαι τις εξετάσεις γιατί είναι κάτι πολύ απλό. Το θέμα είναι να βάλουμε την πρόληψη στο μυαλό
μας. Έχει σημασία αυτό που λέτε γιατί τι λέμε πολύ. Έκανα μια ακτινογραφία θώρακος, είμαι μια χαρά και το αφήνουμε εκεί.
Ναι.
Αυτό, κυρία Γεωργίου, είναι δυστυχώς γιατί δεν το γνωρίζουν.
Ναι,
ο γιος μου είχε κάνει ακτινογραφία θώρακος, αλλά όταν πιάσουμε τον καρκίνο στην ακτινογραφία θώρακος, πρέπει να είναι
προχωρημένος.
Στο μέγεθος του ενός ευρώ.
Μάλιστα.
Ενώ όταν πιάσουμε το σπυράκι, είναι στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά.
Για μιλήστε μας για την ημερίδα, κυρία Πατέλη. Ποιος είναι ο σκοπός της και τι μπορούν να μάθουν όσοι συμμετέχουν και όσοι την παρακολουθήσουν.
Λοιπόν, μέσα από την, όπως είπατε και πριν, είναι ο Νοέμβριος μήνας ευαισθητοποίησης. Βέβαια, όλο το χρόνο εμείς φροντίζουμε μέσα από την ενημερωτική βιβλιοθήκη Μαθαίνω Ενεργό, ελπίζω, και μέσα από άλλες δράσεις να ενημερώνουμε τον κόσμο. Εδώ λοιπόν στην ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Γουλανδρή και είναι ανοιχτή στο κοινό αρκεί να έχουν δηλώσει συμμετοχή γιατί ξέρετε λόγω κορονοϊού δεν μπορούμε να δεχτούμε πάρα πολύ κόσμο. Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε και για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και για τη σημαντικότητα του μοριακού ελέγχου και για τις κλινικές μελέτες και να λάβουν οι ασθενείς απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, ο καρκίνος δεν είναι αρνίκητος. Υπάρχουν πάρα πολλές νέες θεραπευτικές επιλογές που μπορεί πραγματικά να σώσουν τους ασθενείς. Οπότε θέλουμε οι ασθενείς να γνωρίζουν πόσες από αυτές τις νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές δυνατότητες έχει ο Έλληνας ασθενής.
Θα πάρουν μέρος σπουδαίοι άνθρωποι σε αυτήν την ημερίδα, έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι και το μέλημά μας. Έχουμε συγκεντρώσει 53 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από το χώρο, από την πολιτεία, μέλη επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.
Και ιδιαίτερα διακεκριμένοι, θέλω να πω, από την επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα.
Ναι, είναι διακεκριμένα ονόματα, οι οποίοι έχουν τη διάθεση και την... συμμετέχουν σε αυτή την ημερίδα γιατί θέλουν να ενημερώσουν το κοινό. Είναι σημαντικό να συγκεντρώνεις την πληροφορία. Οπότε μπορεί κάποιος να μάθει για τις νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές δυνατότητες. Θέλουμε ο κόσμος να μάθει πώς μπορεί να συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη, πληρεί τα κριτήρια. Είναι εύκολο στην Ελλάδα κάποιος να πατήσει ένα κουμπί και άμεσα, που σας λέω από τώρα, δεν υπάρχει αυτό τόσο εύκολα να μάθει για μια κλινική μελέτη. Γνωρίζουμε ότι στις κλινικές μελέτες δεν συμμετέχουν, συμμετέχουν πειραματόζωα, γιατί κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να συμμετέχουν σε μια κλινική μελέτη.
Άρα είμαι πειραματόζωα.
Βέβαια. Να σας ρωτήσουμε.
Εμείς κυνηγούσαμε με τον σύζυγό μου μια κλινική μελέτη και δεν καταφέραμε να πάμε στην Αμερική. Καθώς η μελέτη δεν έτρεχε εδώ.
Ναι. Να σας ρωτήσουμε.
Άλλο επίσης σημαντικό είναι η πρώιμη νόσος. Μπορούμε, αν βρούμε τον καρκίνο σε πολύ πρώιμο στάδιο, να τον θεραπεύσουμε. Στοχευμένα, αποτελεσματικά, με το χειρουργείο, χωρίς το χειρουργείο. Τι υπάρχει. Η μεταστατική νόσος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ίαση εάν κάποιος νοσήσει και είναι στο στάδιο 4.
Ναι, πολύ σοβαρά ερωτήματα, πολύ σοβαρά και κρίσιμα ερωτήματα για αυτόν που τον απασχολεί η νοσία από αυτό το είδος του καρκίνου. Ποιοι είναι οι στόχοι της Fairlife?
Οι στόχοι της Fairlife είναι, θέλουμε μέσα από την ενημέρωση και μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα αίτια της νόσου να μειώσουμε τους θανάτους και τη συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα. Αυτό γίνεται μέσα από ημερίδες, μέσα από το website μας που έχει πάρα πολύ υλικό και κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες γιατί ουσιαστικά το υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο, όπως π.χ. τα εκπαιδευτικά βίντεο με πολύ απλό τρόπο μπορεί κάποιος να μάθει τι είναι νοσοθεραπεία, τι είναι ο μοριακός έλεγχος, τι είναι η χημειοθεραπεία, τι είναι μια στοχευμένη θεραπεία, τι σημαίνει ότι κάποιος είναι θετικός π.χ. το ΑΛΚ, γιατί πρέπει να κάνω το γονιδιακό έλεγχο και γιατί πρέπει να πάρω πρώτα τη θεραπεία.
Με απλό τρόπο μαθαίνει πώς να το αντιμετωπίσει, πώς να το διαχειριστεί, πώς να το παλέψει.
Δεν μπορεί να αντιληφθεί όλες αυτές τις έννοιες. Και εγώ, ένας άνθρωπος μορφωμένος και ο σύζυγός μου το ίδιο, όταν νόσησε, δεν αντιλαμβανόμουν. Πήγα στο γιατρό, CT scan, MRI, PET scan.
Τα χάνει ο άλλος, έτσι είναι.
Δεν καταλάβαινα. Έτσι. Δηλαδή, άνοιγα το ίντερνετ, έψαχνα να βρω κάτι εδώ αντίστοιχο στην Ελλάδα, επειδή έχω την τύχη να μιλάω αγγλικά, όπως πολλοί άλλωστε. Ουσιαστικά ακολούθησα αμερικάνικα και, και αγγλικά site, προκειμένου να ενημερωθώ. Γιατί πρέπει να είσαι ενημερωμένος.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Αν γνωρίζει κάποιος και το κατέχει, μπορεί αντίστοιχα να βοηθήσει και τον γιατρό του.
Και να το παλέψει περισσότερο και καλύτερα.
Μην φοβάται, γιατί είναι σημαντικό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πρέπει να στοχοποιούμε τον ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα. Γιατί στον ασθενή αυτό υπάρχει το στίγμα ότι ο ίδιος έχει δημιουργήσει την νόσο του. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να συνδέεται ο καρκίνος με το κάπνισμα.
Μπορεί και όχι.
Μπορεί και όχι.
Αλλά το κάπνισμα βέβαια είναι άκρος επιβαρυντικό, έτσι να το πούμε
ναι,
αυτό.
Φυσικά, είναι άκρος επιβαρυντικό. Δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του
γενικά,
πνεύμονα.
Είναι γενικά.
Για πάρα
είναι,
πολλά
ναι.
πράγματα.
Λοιπόν, κυρία Πατέλη, να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην ημερίδα. Τη θεωρώ δεδομένη, καλή επιτυχία και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Μπορείς να μπει στο website μας Fair Life, στα Fair Life Δίκαιη Ζωή, lcc.com, να δηλώσει συμμετοχή ή να μας καλέσει στο 111-57.
111-57, να το επαναλάβουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Λοιπόν, αυτά είναι δύο νέα παιδιά, που τώρα νομίζω βγήκαν. Ε.
Ναι,
λίγο καιρό.
Να καταλάβω ποια είναι τα νέα παιδιά.
Τώρα.
Ολόφρεσκα.
Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ. All time classic. Αυτό που λέμε το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες και τεράστιες ραδιοφωνικές αγκαλιές σε όλες και όλους που στέλνετε εδώ τα μηνύματα. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γλυκές σου κουβέντες. Καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Σαμαρά. Στον Ηλία είπαμε, αλλά να ξαναπούμε καλημέρα.
Ναι, στο Μανώλη από τα Χανιά.
Και στον Πέτρο να πούμε καλημέρα από
Πέτρο
την Κρήτη,
πούμε,
το φίλο μας.
Τι γίνεται σήμερα με την Κρήτη, κάθε μέρα με την Κρήτη. Μας ακούνε πολύ, ξέρεις την Κρήτη.
Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχει έρθει στο φως μια συγκλονιστική καταγγελία, μια επίσης συγκλονιστική. Πόποση, όταν λέω τη λέξη συγκλονιστική, κάπως. Αλλά είναι συγκλονιστική. Πάλι για την Κιβωτό του κόσμου. Τώρα
μητέρα,
το πρωί.
Αυτή τη φορά είναι μητέρα.
Ναι, είναι μια κυρία. Η οποία λέει, δήλωσε, στον Αντένα έγινε να το πούμε έτσι, δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε ναι. ζητήματα, άλλοι έχουν ζητήματα να πούνε που,
ότι έκανε δήλωση στην ΕΡΤ.
Ναι. Λοιπόν, η οποία είπε ότι κλείδωναν, λέει, τα παιδιά μέσα σε κλουβί χωρίς φαγητό και χωρίς νερό όλη την ημέρα και τα έφυναν εκεί για τιμωρία. Δεν ξέρω.
Φαντάζομαι δικαιοσύνη. Βέβαια, ένα ακροατή ή μια ακροάτρια έχει ένα δίκιο σε αυτό που το επισημαίνει. Ότι εντάξει, το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη είναι το πόσο αργά κινείται, με πόσο αργούς ρυθμούς κινείται η δικαιοσύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι αυτή που θα βγάλει, θα μιλήσει με
την άκρη,
θα εξετάσει τις μαρτυρίες, θα βγάλει την άκρη. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν
έτσι
έχουμε άλλο.
Έτσι
να κάνουμε. Όσο και να αργεί, η δικαιοσύνη θα βγάλει την άκρη. Και όχι μόνο σε αυτήν την υπόθεση.
Έτσι. Στο μεταξύ, όλα θέματα είναι, θα μου πεις, το καθένα έχει τη δική του βαρύτητα, δεν το συζητάμε. Διάβαζα χτες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στον Κυριακάτικο Τύπο, στην Καθημερινή, για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ραγδαία αύξηση τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
Για την ταχύτητα που ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι. Είναι... Αυτό λέγαμε και πριν
ακριβώς,
την ακρίβεια.
Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακά τρομακτικό. Δηλαδή να βλέπεις τις τιμές να κάνουν άλματα από εβδομάδα σε εβδομάδα, ενώ στην Ευρώπη με ένα τρόπο, το λέω μην παρεξηγηθούμε, έχουν εξισορροπηθεί. Προς τα πάνω έχουν εξορροπηθεί.
Ναι,
έτσι,
έχουμε και εκεί θέμα με την
δεν υπάρχει φτηνιά.
Κοίταξε,
ναι.
το πιο εμφανές προϊόν στο οποίο το βλέπεις είναι τα καύσιμα.
Βέβαια.
Θυμάσαι πόσα χρόνια λέμε, καλά, η αύξηση μετακυλείται αμέσως στα καύσιμα. Η μείωση κάνει καμιά εβδομάδα για να φτάσει. Και μας λένε οι ειδικοί ότι έχουν πάρει ακριβά και πουλάνε ακριβά. Ναι, αλλά με χαμηλές τιμές ποτέ δεν παίρνουν. Ποτέ δεν παίρνουν καύσιμα.
Έλατε.
Και είμαστε και σε μια καλή περίοδο τώρα, γιατί είναι γύρω στα 2 ευρώ.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για 4-5 λεπτά περίπου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Χάρη Κονιδάρη, εκπρόσωπο τύπου της Αρχιεπισκοπής. Για ένα σχόλιο, μια δήλωση, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα, σε σχέση με αυτή την ιστορία της Κιβωτού, μετά και τη χθεσινή καυστική δήλωση, έτσι, αιχμηρή δήλωση του Αρχιεπισκόπου. Κύριε Κονιδάρη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Είπανε πολλοί ότι βιάστηκε ενδεχομένως ο Αρχιεπίσκοπος να βγάλει συμπέρασμα και κρίση για αυτά τα οποία γίνονται χωρίς να έχει αποφανθεί ακόμη δικαιοσύνη.
Πριν ολοκληρωθεί καν η έρευνα.
Δηλαδή ότι καταδίκασε τον πατέρα Αντώνιο.
Ο Αρχιεπίσκοπος, εάν προσέξετε τη δήλωσή του, την τελευταία παράγραφο της δήλωσής του, σημειώνει ότι εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των κατηγοριών που αποδίδεται στο συγκεκριμένο κληρικό, ο ίδιος προσωπικά και η Εκκλησία θα αποδώσουν στον απόλυτο βαθμό την επίγεια εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Και το σημειώνει ξεκάθαρα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπορεί να κλείσει τα μάτια όταν αυτή τη στιγμή ολόκληρο το Πανελλήνιο είναι συγκλονισμένο,
ναι,
και οι καταγγελίες που έχουν γίνει ενώπιον των αρμόδιων αρχών της πολιτείας είναι
σοκαριστικές
και επώνυμες.
Κύριε Κονιδάρη, είχατε εσείς εικόνα πριν? Είχε φτάσει στα αυτιά σας κάτι?
Δεν είχαμε καμία εικόνα, γιατί ουδέποτε ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, ούτε επί των εμμυρών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ούτε επί των εμμυρών του νυν Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου, δέχθηκε ή θέλησε να εντάξει την ΜΚΟ του και τις δομές αυτής υπό την εποπτεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Μια στιγμή όμως. Εδώ. Time out που λέμε.
Ναι. Τα επιτελικά στελέχη της Αρχιεπισκοπής στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Είναι γεγονός αυτό, το έχετε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή.
Βέβαια.
Το έχει ξεκαθαρίσει. Όμως, εδώ, προσέξτε, υπάρχει και ο αντίλογος. Ωραία. Ο πατέρας Αντώνιος αρνήθηκε. Επειδή όμως ο πατέρας Αντώνιος είναι ένας δρασοφόρος. Και καλός ή κακός, μέσα από τη.
Ειδικός, θα σημειώσω, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ναι. Και μέσα από τη δράση του επενείται ή εκτίθεται η Εκκλησία. Δεν θα έπρεπε, έστω και διακριτικά, η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία να έχει μια ματιά ελέγχου, ας πούμε, με έναν τρόπο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί?
Σας απαντώ. Ναι. Αφενός μεν ήταν ξεκάθαρο και γνωστό ότι σε όσους τουλάχιστον ρωτούσαν να μάθουν, ότι ο πατέρας Αντώνιος και η συγκεκριμένη ΜΚΟ του ουδεμία σχέση είχαν με την Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή. Απλώς αντιλαμβάνομαι ότι το ειδησιογραφικό ενδιαφέρον για το που υπάγεται ο πατέρας Αντώνιος, όταν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες, ήταν από ελάχιστο ως μειωμένο, γιατί εντός εισαγωγικών γοήτευε το Πανελλήνιο με το έργο του. Αφετέρου δε, δεν έχει, η Εκκλησία και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει δικαίωμα να τον ελέγξει ουσιαστικά ως προς τα καθήκοντά του ως κληρικού. Δεν μπορεί να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε ένα κληρικό της, να προχωρήσει στην ίδρυση μιας ΜΚΟ. Όπως και η πολιτεία η ίδια δεν μπορεί να το απαγορεύσει σε οποιοδήποτε πολίτη. Απλώς πρέπει να προβληματίζει και προβληματίζει γενικά και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο τον είχε προβληματίσει γιατί ένας κληρικός, αλλά δεν μπορεί να πράξει κάτι διαφορετικό, θέλει ουσιαστικά να δημιουργήσει έναν οργανισμό τον οποίο θα διοικεί ο ίδιος και ο ίδιος θα διαχειρίζεται δωρεές, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις. Νομίζω είμαι σαφής.
Ναι, γιατί κύριε Κολυδάρη.
Λοιπόν, δεν δέχεται να ελεγχθεί, να θέσει αυτόν και τις δομές τις οποίες ελέγχει κάτω ουσιαστικά από την εποπτεία είτε της Εκκλησίας, πολλό δε μάλλον της πολιτείας. Γιατί δηλαδή επιθυμεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και αυτό, ξέρετε, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πολιτική για το θέμα της προστασίας της παιδικής ηλικίας, το οποίο ουσιαστικά είναι υποχρέωση εκ του συντάγματος της ίδιας της πολιτείας. Πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για το αν η προστασία της παιδικής ηλικίας μπορεί να είναι έργο οποιασδήποτε ιδιωτικής ΜΚΟ, οποιοδήποτε χορηγού, οποιοδήποτε επιχειρηματία ή εάν πρέπει να είναι έργο της ίδιας της πολιτείας και της ίδιας της Εκκλησίας που έχουν θεσμική υπόσταση στην πατρίδα μας, έτσι, ή η ίδια η Εκκλησία, η ίδια η πολιτεία, με τους μηχανισμούς ελέγχου και υποπιέσεως και με τις εγγυήσεις που αυτοί οι μηχανισμοί προσφέρουν, να ελέγχει με την καλή έννοια του, του λόγου αυτό το έργο που παράγουν οι ΜΚΟ.
Κύριε Κονυδάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γρήγορα, γρήγορα συγκίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής μας ενημερώνει. Σας ακούμε.
Γεια σας, καλημέρα. Αυξημένα είναι τα προβλήματα στο Κηφισό αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου που οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί από τα 18 λεπτά πριν από μια ώρα. Πήγαμε στα 32 λεπτά από την κίνηση από τη λεωφόρα την ονομαστική και τον κόμβο της μεταμόρφωσης πάνω. Στο αντίθετο ρεύμα η κάθοδος δεν έχει προβλήματα. Πολύ μικρές καθυστερήσεις στο επίπεδο του 5 λεπτού, 10 λεπτού. Στην Κηφισίας τώρα, στο ρεύμα ανόδου, έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Μετά την Κατεχάκη, οι καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 23 λεπτά. Στα 20 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόλου, στο αντίθετο ρεύμα.
Στη Θεσσαλονίκη.
Ένα λεπτό. Στην Αττική Οδό, 15 λεπτά καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο, με αυξημένα προβλήματα στη λεωφόρο Νίκη, στην Τσιμισκή, στην λεωφόρο Βασιλής Σόλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμάλη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Πάμε.
Τίτλοι. Δύο τίτλοι.
Πες τους.
Θρίαμβος της δημοκρατίας στο Καζακστάν. Ο πρόεδρος Κασίμ Γιομάρτ Τοκάγεφ κερδίζει τις εκλογές με 82%. Θρίαμβος δημοκρατία.
Ναι. Πρώτη καλά είδηση. Κάνεις τον ποσοστό.
Δεύτερη είδηση. Η Σκόπελος στους 12 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023 για τους Βρετανούς.
Μπράβο.
Η Δυσάρα. Μπράβο,
θα τα πούμε αύριο. Μπράβο, Σκόπελο.
Και τις θυρόπιτες, ωραίες.
Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.